Ja ir karstums, jāņem vērā sava pašsajūta un izjūtas, un galvenais jāspēj novērtēt, kā klājas tiem, kas paši nevar novērtēt savu stāvokli proti mazajiem, jo īpaši pārkaršanas riskam pakļauti tieši mazie bērni un zīdaiņi, atzīst ārsti. Lai arī šogad tveicīgu dienu nav bijis daudz, bērnu slimnīcā jau vērsušies atsevišķi no karstuma cietuši bērni ar paaugstinātu temperatūru, ādas apsārtumu un miegainību. Smagā stāvoklī neviens nebija. Kas jāatceras karstās dienās? Stāsta bērnu slimnīcas ārste Marina Ļežņina.
Svarīgi atcerēties, ka saules intensitāte ir visaugstākā no 10:00 rītā līdz 4:00, un lai pasargātu bērnu no pārkaršanas ir ieteicams uzturēties ēna vai vēsas iekštelpas. Bērnam jābūt atbilstoši apģērbtam, vēlams kokvilnas drēbes un galvā jābūt obligāti kādai cepuriņai vai lakatiņam. Svarīgi daudz dzert un vēlams tas būtu ūdens, raudzīties, lai bērns neparkārst arī guļot.
Tāpat arī nedrīkst atstāt bērnu gulēt saulē. Bērns var pārkārst arī bez tieša saules ietekmes, guļot karstās telpās vai automašīnas salonā pat ar atvērtu logu vai ratiņos. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola norāda, būtiski, lai šādos laika apstākļos ratiņi nebūtu slēgti.
Tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai kulbiņa nebūtu noslēgta, jo arī tur ir šis kā siltumnīcā, kad sakarst, un arī organisms ļoti strauji paaugstinās temperatūru. Un tas ir attiecināms ne tikai uz šīm ratiņiem, bet arī uz automašīnām, kuras uzkarst pat dažu minūšu laikā jāatrodas saulē.
Pārkaršanas pazīmes var būt paaugstināta temperatūra, apsārtums, nogurums, vājums, apātija, vemšana un galvas sāpes. Ārsti norāda, ka bērnam arī noteikti jādod regulāri padzērties, turklāt mazu bērnu mājās liekot gulēt. Jāceras, ka telpas ātri var sakarst, tāpēc regulāri tās jāvēdina. Pieaugušajiem savukārt bīstamākais ir ilgstošs darbs svelmē, ilgstošs uzturēšanās karstumā stāsta Inga Vītola no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Ja arī strādājam dārza darbus vai kādus fizisku darbu ārā karstumā, tad noteikti ievērot šīs pauzes, strādājam kādu laiku, ejam atvēsināties, lai organisms it kā pat atjaunojas, lai tās spēks atjaunojas atdziest, un tad varam turpināt šo darbu. Ilgstoša uzturēšanās saulē ir tas, kas arī uzkarsē ķermeni, neļauj atdzist, un tā rezultātā arī ir pārkaršana un parādās jau simptomi. Ir tādas galvas sāpes, vājums, nespēks. Ja tos cilvēks nenovērtē tajā brīdī, kad ir jāatpūšas, tad arī parādās jau iespējams pat samaiņas traucējumi, vemšana. Tas jau ir jau bīstami, pat ne tikai veselībai, bet jau dzīvībai.
Ja pieaugušais jūt reipšanu un galvas sāpes, vispirms jau jānoiet ēnā, jāliek vēsas kompreses uz pieres, ķermenis jāmitrina apslacot ar ūdeni, kā arī jāvēdina. Ja labāk nepaliek, jāzvana mediķiem, ko darīt, ja pārkars ir bērns, turpina bērnu slimnīcas ārste Marina Ļežņina.
Palīdzību pārkaršanas gadījumā bērns būtu jānovieto vēsā istabā vai ēnā, pusguļus, jāatbrīvo no apģerba, jāliek virsū mitri apliekamie, jādot vairāk šķidruma dzert un nodrošināt pietiekošu gaisa plūsmu. Jāatcerās, ka nedrīkst ādas apdeguma, nedrīkst lietot kaut kādu streknu skrējumu sviestu, jo tas var tikai padziļināt apdegumu. Tādam nolūkam aptiekās ir nopirkami dažādi specializētie līdzekļi.
Ārsta palīdzība jāmeklē, ja ir augsta temperatūra, slikta duša ar vemšanu un apziņas traucējumi, vai arī krampi un samaņa zudums. Konsultācijai var zvanīt ģimenes ārsta konsultatīvajam tālrunim, kas strādā brīvdienās, vai arī uzreiz jāzvana ātrajai palīdzībai. Laura Dzērve, Latvijas radio.